Nu, šorīt sākšu ar to, ka nu, kritiski, protams, kara darbībā ir ne tikai dzīvais spēks, ne tikai ieroči, bet arī, protams, saziņa. Un laikraksts Washington Post vēst, ka Krievijas spēka Ukrainas frontes līnijās masveidā izmanto melnajā tirgu iegūtus Starlink interneta termināļus, kas Krievijas armijai palīdz iekarot jaunas teritorijas. Atsaucoties uz vairākiem Ukrainas karavīriem un militāru personām, laikraksts raksta, ka Starlink izplatība Krievijas frontes karaspēku vidū ir veicinājusi Maskavas nesenos panākumus kaujas laukā, to starp Vuhledaras ieņemšanu Donetskas apgabalā. Un uzņēmēja Elon Musk uzņēmums SpaceX šos te terminājus Kijevai sāka piegādāt jau neilgi pēc pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, savukārt Krievijai uzņēmums tiešā veidā tos nepiegādā, taču tie nonāk pie iebrucējiem izmantojot slēptas piegādes ķēdes un starpniekus. Krievijas paļaušanās uz radiosakariem, kas iepriekš nereti nozīmēja nepilnīgas vai arī nepareizas informācijas, nodošanu starp militāru personām nostādīja Krieviju neizdevīgākā stāvoklī, taču tagad šī Kijevas priekšrocība pār pretinieku ir zudusi, tā raksta Washington Post, un situācija cenšas ietekmēt Pentagons, kas jau pavasarī norādīja, ka sadarbojas gan ar Ukrainu, gan SpaceX, taču neskatoties uz pūliņiem, Starlink izplatība Krievijas armijas vienību vidū šogad ir augusi. Un saskaņā ar laikrakstu faktu analīzi, Starlink termināļi visbiežāk tiek pārdoti, izmantojot platformu Telegram, un tie ceļo uz fronti caur Maskavu. Lielākā daļa šo te termināļu nonāk no Eiropas, tātad Krievijā un tālāk frontē, un tie tiek transportēti caur apvienotajiem Arābu Emirātiem. Bet Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis nesen devās visai intensīvā dažu dienu garā ceļojumā uz Eiropu, kur ar vairāku valstu līderiem runāja ne tikai par divpusējo sadarbību un palīdzību, bet arī iepazīstināja ar Ukrainas uzvaras plānu, un neoficiāli plāna aprises jau ir izskanējuši, taču prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļoks ir norādījis, ka dažu tuvāko dienu laikā Zelenskis plānu atklās arī publiski. Kā skaidroja Podoļoks, tad galvenie punkti jau ir skaidri, taču Zelenskis pievienos detaļus, kas skaidri norādīs, kāda veida programma tā ir, kāpēc tā ir svarīga un kāpēc tā ir paralēla arī šai te miera formulai. Un prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks savukārt septembra beigās jau norādīja, ka plāns tiks prezentēts bez dažām sensitīvām detaļām, vienkārši lai novērstu informācijas noplūdu pieejamību Krievijai. Pagaidām zināms, ka plānā ir ietverti militārie un diplomātiskie pūliņi un tostarp arī Ukrainas uzaicinājums iestāties NATO. Visbeidzot, pēdējā laikā arvien biežāk parādās ziņas, ka Krievijas karavīri nogalina Ukrainas kara gūstekņus, arī nedēļas nogalē Ukrainas pētnieciskais projekts Deep State izplatīja informāciju, ka Kurskas apgabalā nošauti 9 Ukrainas karavīri, kuri padevās gūstā. Jāatgādina, ka vēl nesen tika vēstīts par vienā reizē lielāko zināmo Ukraiņu gūstekņu nogalināšanu frontē, proti 16 Ukraiņu karavīru nošaušanu Donetskas apgabalā. Un Ukrainas ģenerāla prokuratūra ir sākusi kriminālu procesu par šo te 9 Ukrainas kara gūstekņu iespējamo nošaušanu un kara noziegumu, un Ukrainas cilvēktiesība ombuds Dmitro Lubinets arī lūdzas ANO un Starptautiskā sarkanā krusta komiteja izmeklēt un izvērtēt šo incidentu. Arī ASV domnīcas kara studiju institūts analītiķi norāda uz Ukraiņu kara gūstekņu nogalināšanas pieaugumu, ko Krievijas komandieri gan pieļauj, gan uz to arī mudina. Krievijas militāra personas bieži ir slavinājušas Krievijas zvērības un brutalitāti Ukrainā kopš pilnmēroga iebrukuma sākuma, un to dara arī Krievijas militārie blogeri, attaisnojot šāda kara noziegumu pastrādāšanu kā normālu kara sastāvdaļu un arī apgalvojot, ka nāves soda izpilde ir pelnīta lieta. Daži blogeri pat aicina Krievijas militāra personas palielināt Ukrainas kara gūstekņu nāves sodu skaitu. Tādi īsumā jaunumi par to, kas aktuāls Ukrainā, pēc pulksten 8:00 jau ieskicējuši, kādi notikumi pasaulē šajā nedēļā gaidām un kādi risinās arī šobrīd.